Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Učestala kiša zaustavila radove na njivama.
Žito počinje, već neki su lisovi počeli da žute i pojavili se lišne vaši. I mi sad čekamo te povoljne vremenske uslove, ako bude moglo, da što pre, što hitnije poprskamo.
Broj neisplaćenih zahteva za subvencije značajno je smanjen, tvrde u Upravi za agrarna plaćanja.
Preostali broj zahtjeva iz mera direktnih plaćanja je negdje oko 18.000, iz mera ruralnog razvoja je oko 3.500 zahtjeva.
Ozbiljni proizvođači jabuka podižu nove zasade sa novim sortimentom.
Dala, Fendeka, crveni, da više smo super čif, crveni. Pratimo mi sve trendove. Nama je ostalo samo da smanjimo troškove, da povećamo prinos.
Banka Poštanska štedionica kreditiraće zemljoradničke zadruge, zadrugare i njihove kooperante.
To će biti kredit za koji će kamatu plaćati lokalne samouprave.
Kamate sigurno neće preći 4-4,5%.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Hladno vreme koje je protekle nedelje zahvatilo Srbiju nije prijalo pojedinim vrstama povrća. Uz to, kiša koja je postala svakodnevna pojava, zaustavila je radove na njivi i odložila zaštitu ozimih useva od korova i bolesti. Više o tome u prilogu Nenada Tomaševića.
Zbog suše u aprilu mnogi šabački ratari su prekinuli setvu, a sada usled čestih padavina ne mogu da zaštite ozime useve. Povećana vlažnost pogoduje razvoju bolesti i pojavi insekata u pšenici, kaže Goran Kuzmanović, poljoprivrednik iz Šapca.
Kiše treba normalno, ali ovi vremenski uslovi kakvi su ne pogoduju sad trenutno žitu. Sad sam gledao ovde u žitu, već je došlo vreme da mora se prska od bolesti. Žito počinje, već neki su lisovi počeli da žute i pojavili se lišne vaši. I mi sad čekamo te povoljne vremenske uslove, ako bude moglo, da što pre, što hitnije po prskama.
Sa setvom kukuruza se kasnilo, na nekim parcelama usev tek niče. Pogoduje mu vlaga, ne i temperatura, navodi mladi poljoprivrednik Stefan Dragojević iz Šapca.
Nicanje je malo lošije, slabije, nejednako. Nismo imali kiše kad je trebalo, sad je tako reći previše. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će se pokazati. Za sad deluje dobro, opet od parcele do parcele. Imamo pored parcelu koja je posejana 20 dana pre ove, tu je mnogo nejednako nicanje i već procenat korova u njivi. Sad.
Jeste li zaštitili usav?
Ja svoj jesam. Možda će trebati još jedno tretiranje, ali vidjet ćemo. Opet o tom potom. Vreme će pokazati.
Bleda je biljka.
Bleda je biljka, ako nastavi hladno, ne piše mu se dobro. Kasnije će sa vlatanjem i u osjecanju roda u žetvi, vidjet ćemo da li će dobiti tad kiše. Ako tad ne padne, ne evo ništa.
Svetlana Zlatarić iz savjetodavne stručne službe ističe da veliki problem poljoprivrednicima predstavljaju korovi.
Usevi kukuruza i ostali usevi koji su posijani kao što je suncokret i soja, ove hladni dani nisu im povoljni da bi oni nastavili dalji porast. Također nisu povoljni ove dnevne temperature i praćene sada kišom da bi se usev zaštitili od eventualnih pojava korovi koje će da bujaju posle ovih padavina. Što se tiče padavina za useve strnih žita, možemo reći da na neki način su za kasnele. Svakako su se trebale javiti samim tim na početku setve, kada je bila otežana setva, kada je bilo otežano nicanje, odnosno kada je bilo neophodno da se stvori određeni sklop biljaka, pa samim tim je od usevi posejani u optimum roku negdje oko 25% tih nekih planiranih površina. Međutim, ti usevi koji su u tom momentu posejani sada su u fazi klasanja i možemo reći zadovoljavajućih stanja, ali svakako ove padine će doprineti da u narednom periodu dođe do nalivanja zrna, ali neće doći, pogodovaće tom nepovoljnom uticaju što se tiče oplodnje.
Neobičajno niske temperature i hladan vetar u maju brinu i bostandžije, koji su biljke iz plastenika nedavno posadili na njive, dodaje Slobodan Gošić iz savjetodavne stručne službe.
Kišovito i hladno vreme uopšte ne odgovara povrtarskim kulturama, naročito toplo ljubljivim kulturama koje za svoj rast i razvoj traže temperature 30 stepeni, noćne temperature i preko 20 stepeni. Međutim, ovako vreme kakvo je kod lubenice, već je to ispod optimuma i 4-5 puta niže. Lubenica ne raste, ne razvija se ispod 13 stepeni Celzijusa. Tako da kod lubenica može da dođe do iznurivanja biljaka, odnosno da potroše te rezerve hranjive materije i nakon dolaska nekog lepog vremena da se pokažu simptomi izumiranja, tako da kažem, biljaka. Može da se desi pojava bolesti, posebno tipa antraknoza, koji ima baš odgovara ovako prohladno vreme, temperature ispod 20 stepeni, kišovito vreme, znači bolest plus hladno vreme može da napravi jedan izuzetne gubitke u proizvodnju lubenice. I one biljke koje prežive, koje su u početku žute boje, jel su, da kažem tako, bile fiziološki gladne, može da dođe i doći će sigurno do nekog smanjenja prinosa. Mi u toj povrtarskoj proizvodnji imamo i niske tunele, pokrivanje sa niskim tunelima, međutim i opet vreme kako je bilo poslednjih dana, odnosno vjetrovito jak vetar košava, došlo je do uništenja tih tunela, tako da i tu dolazi do otkrivanja biljaka i izloženosti ovako niskim temperaturama.
Stručnjaci tvrde da padavina nije previše. Problem su, kažu, niske temperature koje će se negativno odraziti na prinos svih poljoprivrednih kultura.
Prema prognozi, kišovito i hladno vreme očekuje nas i narednih dana. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Hladnije vreme od uobičajenog za sada nema negativan uticaj na stanje ozimih i jarih ratarskih useva, voća, povrća i vinove loze. Stanje vlažnosti zemljišta je u skoro svim proizvodnim područjima znatno popravljeno i bit će od velikog značaja za početne faze razvoja prolećnih useva i dalji razvoj ozimih žita. Nestabilno vreme i visoka relativna vlažnost vazduha stvaraju povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti. Još uvijek postoji opasnost od primarnih infekcija listova i plodova gljivom prouzrokovačom čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke. Vremenski uslovi pogoduju razvoju pepelnice i crne pegavosti vinove loze, a kod koštičevog voća razvoju šupljikavosti lista. Kod ratarskih kultura česte padavine u fazi cvetanja ječma mogu dovesti do infekcije kvasa, prouzrokovačem fuzarioze kvasa. U pogledu biljnih štetočina počelo je piljenje larvi prve generacije šljivinog smotavca, dok se piljenje larvi jabukinog smotavca očekuje narednih dana. U toku je i piljenje larvi prve generacije pepeljastog grožđanog moljca. Prema prognozi, od ponedeljka do četvrtka se prognozira hladnije, pretežno oblačno vreme sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina. U ponedeljak i utorak se očekuju i obilnije padavine. Ukupna količina padavine u većini mesta bila bi od 30 do 60 mm, a lokalno i preko 80 mm, uglavnom u zapadnim i centralnim krajevima. U petak bi došlo do prestanka padavina i postepenog razvedravanja uz porast temperature. Krajem sedmice preovlađivalo bi sunčano i toplo vreme.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom po ceni od 14,80 do 15,10 dinara za kilogram. Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 21,5 dinar, a sojom po 37,30 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Čas jedna pesma u teku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Čas jedna pesma seća me na selo, kuće male krečenje u belo. Tamo smo kraj Ibra rođeni na zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra rođeni na zvoje, to je mesto i moje. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Noćas nek se peva sve što srca žele, najdraža mi odakle si se. Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
U emisiji Nedeljom za selo i dalje govorimo o vremenskim prilikama koje negativno utiču na poljoprivredu. Posle grada koji je naneo štetu voćarima u opštini Topola, u javnosti je pokrenuto pitanje ko je za to odgovoran. Prst se upira uglavnom u Republički hidrometeorološki zavod, u čijoj je nadležnosti i protivgradna zaštita. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević kaže međutim da je radarski centar Bukulja ispoštovao sve propisane procedure i instrukcije i da su strelci imali proglašeno stanje pripravnosti.
Strelci su na lansirne rampe svih opština poslati na vreme, a strelci u opštini Topola poslati 50 minuta pre prve komandovane rakete. Znači, apsolutno su bili u pripravnosti i spremni su bili za dejstvo. Takođe, pripravnosti kontroli leta za sve kvadrate najavljena u 9.57, odnosno 22 minuta pre prve komandovane rakete u Gornjem Milanovcu. Da su radarski podaci očitavani od 9.54, odnosno 25 minuta pre donošenja prve odluke i komande za dejstvo, da je tokom dejstva zasejeno 9 konvektivnih ćelija i da je sa 23 lansirne stanice utrošeno 45 raketa. Strelci Topole zasejali su 3 konvektivne ćelije i da je sa 6 lansirnih stanica utrošeno 12 raketa. Ne postoji nikakvo kašnjenje u propisanim priprema za dejstvo, niti je bilo koji strelac Topole ili nekih drugih opština tog dana zakasnio na dejstvo. Detaljnom analizom ćemo utvrditi sve činjenice kada se praktično steknu vremenski uslovi, kada se može izaći na teren i utvrditi stvarna šteta koja je nastala. Mogu da prenesem da iz kontakata sa poljoprivrednicima zahvaćena je jedna uska oblast i štete nisu ni približno onakvim kakvi se u medijima prikazuju.
Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nenad Mihajlović kaže da se u ovu sezonu protivgradne zaštite ušlo spremno sa 14.275 raketa. Tokom 6 dana dejstava od 15. aprila utrošeno je 295 raketa.
Tako da je ostalo nešto manje od 14.000, od toga je raspoređeno po protivgradnim stanicama, a njih ima negde oko 1450 sa raspoređenih oko 8.000 raketa za trenutno operativno dejstvo. Ovih 14.000 je sasvim dovoljno ukoliko to bude jedna prosečna gradonosna godina, s obzirom da je i urađena ove godine metodologija za raspodelu raketa po stanicama, dakle nije linearna, nije na svakoj stanici isti broj, već tamo gde se grad javlja češće, tamo gde su štićena dobra značajnija, tamo ih ima više. Što se tiče automatizacije, ona se sprovodi pre svega za sada na radarskom centru Valjevo, dakle područje zapadne Srbije. Do sada je automatski lansirni sistem instaliran na 50 lokacija od 99 planiranih, u 102 telekomunikaciona čvorišta, a do kraja avgusta očekuje se postavljanje još ovih 49 lansera. Ovde ćete imati automatski sistem koji se komanduje tako da taj ljudski faktor će biti potpuno isključen, ali ono što svakako treba naglasiti jeste da ne postoji apsolutna zaštita od grada. Uz tu činjenicu stoji da država zato i pomaže i subvencioniše i protivgradne mreže i osiguranje kao komplementarne mere, kao nešto što je, da kažemo, pasivna mera uz ovo aktivno delovanje na oblake.
Podsećamo, Ministarstvo poljoprivrede u 5 okruga koji su najugroženiji od grada podiglo je subvencije za premije osiguranja sa 40% na 70%.
Ko je kuda?
Najzdravija seljačka hrana.
Čorba od koprive,
bobove pihtije,
sarmice u listu lipe,
pohovani kačamak i
kravajčići
u Jošaničkoj banji i
na našim talasima.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke Mirjana Nikić i
Elizabeta Arsenović.
Svoje kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
I pored najava da će se isplata subvencija ubrzati u Upravi za agrarna plaćanja, još je više od 20.000 nerealizovanih zahteva. Kašnjenje u isplatama na koje se poljoprivrednici najčešće žale bilo je tema i na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, koji je razmatrao izveštaj o radu Ministarstva poljoprivrede za prvi kvartal ove godine. Predsjednik odbora Marijan Rističević zatražio je od predstavnika Uprave za agrarna plaćanja da objasni koliko ima prenetih zahteva za podsticaje.
Sada smo utvrdili da je isplaćeno u prvom kvartalu za 3 mjeseca 9.000. Pa da vidimo od tog broja prenetih zahteva koliko je informacija. Ja volim optimističke prognoze i optimističke informacije, ali ukoliko one posle izazovu sasvim drugi efekat, onda mi imamo problem po terenu. Mi smo vama odobrili 43 milijarde. Vi ste potrošili petinu tih sredstava za jedan kvartal. I to ste imali prenete obaveze koje ste trebali da likvidirate u prva 3 mjeseca, barem tako rečeno. Ja sad kad podelim, vi ste potrošili 20% sredstava iz tekuće godine, trebali ste iz te tekuće godine da potrošite 25% plus neke prenete obaveze. To pokazuje da vi nemate dinamiku.
Uprava za agrarna plaćanja preduzela je sve mere kako bi ubrzala obradu zahteva i isplatu subvencija prenetih iz prethodnih godina, tvrdi pomoćnik direktora te uprave Dragoslav Milutinović.
To se pre svega odnosi na uključivanje svog ljudstva iz sopstvenih kapaciteta, uvođenje prekovremenih sati, uvođenje radnih subota. Rezultat svega toga da je Uprava za agrarna plaćanja u prvom kvartalu 2019. godine poljoprivrednim proizvođačima isplatilo ukupno 8 milijardi 925 miliona, a poređenje da je prošle godine, to je 2018. u prvom kvartalu isplaćeno 1 milijarda 675 miliona, što je negde oko 5 puta više. Kada je reč o drugom kvartalu, od planiranih 6 milijardi 740 miliona, poljoprivrednim proizvođačima na račune isplaćeno je 4 milijarde 667 miliona. Trenutno na pečatiranju i fazi ekspedicije imamo oko 1 milijardu i 102 miliona. Preostali broj zahteva iz mera direktnih plaćanja je nekde oko 18.000, iz mera ruralnog razvoja je oko 3.500 zahteva.
Koliko je preneto zahteva iz 2017-18?
Ostalo je još 18.000 zahteva da se uradi u merama direktnih plaćanja.
Koliko je na kraju godine preneto? Po izveštaju vi ste obradili 26.000.
To je u prvom kvartalu.
Koliki je preneti dug? Podneti zahtevi. Jeste to isplatili samo 1.400.000 i nešto u prvom kvartalu. Po nekim mojim informacijama preneti dug vam je bio od 8 do 12 milijardi procenjeni.
Jeste, ali to je, kako da vam kažem, ono kada se radi prenete obaveze. Mi uzimamo mogućnost da svi zahtevi koji su preneti budu administrativno ispravni. Što se dešava prilikom obrade, da se ta količina para smanjuje. Znači, mi uzimamo onu najgoru, što bi se reklo, varijantu, da su svi zahtevi ispravni.
Milutinović je iznao i podatke o tome kako se rešavaju zahtevi za sredstva IPRD-a.
Mera 1, investicija u fizičku imenu poljoprivrednih gazdinstava, od pristiglih 85 aplikacija, pozitivno je rešeno 41. Iznos odobrenih sredstava poljoprivrednim proizvođačima je 420 miliona 823 hiljada dinara. Drugi javni poziv tiče se nabavke novih traktora. Budžet je bio za tu meru 555 miliona 761 hiljada dinara i u taj budžet od 393 pristiglih odobreno je 165 zahteva koja se uklapaju u tu sumu. Kada je reč o meri 3, investicija u fizičku imovinu, a tiče se prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, od ukupno 26 pristiglih zahteva odobreno je 12 zahteva, 3 su uručene rešenja poljoprivrednim proizvođačima, a 9 rešenja su u fazi kontrole na licu mesta, 14 zahteva je odbijeno. Kada je reč o drugom javnom pozivu u meri 3, ukupan broj podnetih zahteva je 81. U prvoj fazi je odbijeno 13 zahteva, svi ostali zahtevi su fazi administrativne obrade i slanja na kontrolu na licu mesta.
Za podsticajna sredstva IPARD-a prošle godine stiglo je ukupno 725 zahteva. Za ovu godinu planirana su 4 javna poziva, a prvi bi trebalo da bude raspisan već u junu. Kao što smo već govorili u emisiji Nedeljom za selo, proizvođači jabuka prošle godine i pored velikog roda nisu ostvarili gotovo nikakvu dobit, jer je izvoz u Rusiju značajno smanjen, što je dovelo i do pada cena. Pošto su Rusi i sami počeli da podižu nove zasade, a uvoze jabuku i sa bližih destinacija, jasno je da će i ove godine biti problema sa plasmanom. Toga je i tekako svestan inženjer voćarstva Bore Đukić, koji je u Manđelosu na Fruškoj gori imao oko 14 jutara pod voćem. Bore se priprema za nova tržišta, pa je prošle i ove godine na 2 hektara podigao novi zasad jabuka sa novim sortimentom.
To mi je pod mrežom. To nam je subvencionisala pokrajina. Imam još 2 hektara starijih jabuka, a ostalo mi je breskva.
Imate jabuke, stari zasad,
da, da.
Znači imate u punom rodu
jabuke. Da.
Pa kako ste prošle godine
s jabukom? Prošle godine loše, a tu smo negdje bili na nuli. Prodalovali smo Rusima, mada su nam još dužni ti neki veliki izvoznici.
Imali ste prvoklasne jabuke?
To što je bilo prvoklasno, to sam i dao Rusima, a ovo...
Po kojoj ceni?
Pa zlatni je otišao 38 neta spakova, a ajdared je 35 valjubio. To je ekstra cena, jer koliko vidim da je ništa nešto veće nije ni sada. Znam da su ovi neki moji davali bruto neto na 35 dinara.
Vama su Rusi otkupljivali prošle godine, ali u većem delu Srbije uopšte nije bilo otkupa. Vi sad ne znate šta će biti s tim.
Pa dobro, mi imamo ovo su novi sortiment, ovdje nam je zlatni, gala, fendeka i crveni, da, fendeka, gala i crveni, delišes nam je tu. Ovdje imam super chief, crveni.
Znači vi polako se preorijentišete, vidjeli ste da neće...
Pratimo mi sve trendove, ali...
A vi ste ovdje uložili mnogo.
Imamo vodu, imamo, evo, tamo je bunar, samo pošto smo konkurisali smo kod pokrajine za navodnjavanje i sad ovih dana treba se reši, bunar nam je iskopan.
Kad će biti puni rod?
Pa,
vidim da je procvetan.
Pa to je prošle godine sađeno, bit će nešto, ostavit ćemo nešto malo, čisto da probamo, ali u trećoj godini, to je četvrtoj vegetaciji, ovdje očekujemo minimum 10 vagona.
Koliki vam je rod jabuka tamo u tom starijem zasadu?
U starom pa od 9 do 10 vagona. Znači imam i dole vodu, suda, na mom voćnjaku suda je voda.
A da li tamo imate isto i mrežu ili ne?
Ne, samo na ta 2 hektara mladog imam. Prošle godine me tuko led, pa sam imao dosta loše industrijske jabuke i nekih u krajem
A ste loše u principu zbog toga? Prošle.
Sa jabukom smo na nuli nekoj bili prošle godine.
A sa breskom?
Breskva i nektarina su bile dobro. Radili smo za Ruse. I breskva cena i nektarine i to je bilo je i dobro i lepo smo prošli. Da nismo prošli na breske nektarine nigde nas ne bi bilo.
A kažite mi, da li osiguraš?
Da, ovo je osigurano kod Vinera. Ranije smo radili kod Delte.
To kad se prošle godine ste imali osigurano?
Pa imali smo, ali pa mali je, kako zove, dobio sam neki 15% procenu. Stalno osiguran svake godine. A prvom kažem, svake godine me je tuđe. Nekad manje, nekad više. Imamo mi tamo i ovu, kako zove...
Protivgradnu?
Da, pucaju ljudi, ali opet prozvrca malo, ne promaše.
Vi se ozbiljno bavite voćarstvom, je li vam to glavni posao?
Pa to je meni glavni posao. Inače sam i završio voćarstvo i vinogradarstvo. Kod profesora Keserovića, on mi je bio mentor u Novom Sadu, 99.
I onda ste rešili da sami budete svoj gazda?
Svoj gazda, je tačno tako.
A imali ste ovdje i zemlju i sve to?
Pa imali smo zemlju, nešto smo i dokupovali, a imali smo i svoje, ono.
Sve vam je pod voćem.
Sve mi je pod voćem. Imao sam kruške i to sam povadio.
Zašto?
Pa nema tu para. Ne može da se izbori sa psilom i nije to neka velika cena, razlika cene. Naročito prošle godine, retko kod bi da je prošlo prošle godine jer je bila zabrana izvoza u Rusiju, pa je onda nešto kasno. Pa mislim da je jabuka i kako zove breskva i nektarina da su trenutno, barem ja što radim.
Stvarno ovaj kraj je bogom dan za to.
Pa jeste bogom dan i vidite na brdo. Znači moja je breskva na 240 metara, jabuka na 240 metara. Malo te ne da sam u istoj ravni sa Atosom, u idealnim uslovima.
Pošto ste vi završili i fakultet, pretpostavljam da vi znate i da orezujete i sve znate.
Da. I radimo i za pare, i radimo i kod mene, ima ekipa, jer tu je bio Pinki propoj i uglavnom svi ti momci su iz Pinkija i tako imamo neke, napravimo neku grupicu od 8 do 14 ljudi, tako režemo.
A to je inače dobro plaćen posao?
Pa zavisi, radimo od 4 do 5 evra na sat. Ali je težak posao.
Ali mora i da se zna.
Da. U Smederevu su nam bili Italijani, pa pokazivali po njihovom, kako oni, to je najnovije.
Ali je li tu neka razlika?
Pa jeste, zato što ide se na neki, ne mogu sad to da pokazujem, ali ovdje vidiš, prekraćuje se, kako zove, sve ove se prekraćuju samo vrhovi tu. I tu će sljedeće godine izrasti nova, odavde mlada će izaći, ona će se opet prekraćiti, tako da se svodi na to da se ova grana ostane tu, ne bude previše bujna, bude na toj grani 5 do 7 godina da bude nedeblja, neće praviti konkurenciju ovoj vodilici, a uvijek je puna roda. Zato imaju prinos od 70 do maltene i do 100 tona po hektaru.
Pa jel vi sad to primenjujete i kod sebe?
Da, kod mene da. Ovo je malo.
I sad vam se to pokazalo kao bolje?
Pa bolje uz vodu, uz ovo. Pa mi moramo da smanjimo, nama je ostalo samo da smanjimo troškove. Kako bi imali neke zarade u tome. Znači moramo da smanjimo troškove i da povećamo prinose. I tu nam je to i novi sortiment.
Preorijentisali ste se, da.
I novi sortimenti i to je to.
Samo još nova tržišta da se otvore i sve reši.
Pa ne znamo šta će biti sa novim tržištima, da se ostanu i ova stara, bit će dobro.
Da, pa dobro i Evropska unija hoće ove.
Pa hoće ove, da. Pa mi smo sad u nekim pregovorima, ovaj mladi zasad sa jednom firmom, pa da nam oni otkupljuju, pa vidjet ćemo šta će biti.
Jeste zadovoljni vi?
Pa jesam. Još samo malo da država stane iza nas i to će biti to. Pre dve godine sam ja sam izvozio za Ruse, za Magnet, to preko jedne firme i sad su nam dali uslovu od 50 tona. I sad ovo je tipični primjer. Da su male cene i velikim izvoznicima se maltene ne isplati na te male cene da izvoze jer imaju velike troškove. I zato je i ostala toliko tako velika jabuka. To je prvo. Drugo je što država nije stala iza nas. Ako nas je već prepustila tim velikim, onda treba da stane iza nas za te naplate i to. Ne da se mi vijamo za 100.000 sa njima preko suda ili ne znam nija čega. Mislim da bi tu država trebala da stane iza tih malih proizvođač. Naravno neko ko ima 2 hektara i živi od 2 hektara i ta 2 hektara mu neko ne naplati za godinu dana, on je mrtav čovjek, nema tu njega više nikada. A ovo ostalo, daju nam subvencije.
Ova godina sad kako vam je počela? Bilo je malo mraza.
Da, bilo je tamo po Subotici, Smederevu dole, isto je mrzlo preko 60%. Kod nas nema nekih velikih.
Biće dobro.
Pa da će Bog da bude dobro.
Aleksandar Bogunović iz Privredne komore Srbije kaže da država pokušava da pronađe nova tržišta za naše jabuke, a jedno od njih moglo bi da bude indijsko.
Oni jako puno jabuku uvoze, sad pitanje malo i transporta i troškova, ali opet mislim da mi tu možemo da izađemo sa našom robom. Ono što je sad postao jeste vezano za to usklađivanje sertifikata, ali i povezivanje privrednika. To nije tako lako, ne možete vi tek tako doći na tržište, morate imati nekoga. Mi smo imali već prethodne godine jednu posetu u Indiji, imali smo neke razgovore, dogovore, bio je čak i ministar poljoprivrede. Krenulo se već u tu priču, ali to nekako baš ne ide tom dinamikom kako bi mi voleli. Tržište ima svoju priču.
Tako da je pitanje šta će i ove godine biti sa jabukama.
Jeste, imamo još jedan problem. Tržišta traže prvu klasu. I to ide kao konzumno. Druga klasa već je nešto što je teško prodati, a sve ostalo je peta klasa, nema ništa između. I onda je problem ako ne radite kako treba, ako ne primenjujete agrotehniku, ako nemate prinos kakav treba da imate, onda je to problem prodati.
A možda je pitanje i sortimenta?
Pa naš sortiment jeste svakako pravljen za rusko tržište, prevashodno mi nemamo ove klupske sorte koje se traže i ovi novi zasadi koji se podižu prate te trendove i oni, da kažemo, u principu nemaju neke velike probleme u izvozu. I svakako da treba da radimo na promjeni sortimenta, da pratimo zahtjeve tržišta.
Uopšte na preorijentaciji.
Pa, u principu, Ajdared je super za rusko tržište, ali niko drugi ga ne traži. Možda crveni dele 6 je sad broj 1 otprilike koji se traži, ali tu su i ove druge sorte koje imaju tržišta, recimo Gala, Modi, Pink Lady, Fuji, to su recimo neke sorte koje se traže. I vi sad morate raditi analize svih tih tržišta, pa njihovi potrošača, pa gledati šta troše.
Ali nije lako doći na novo tržište.
Pa to je možda i najveći problem. Ja sad maltene svi proizvode sve što je po najvišim standardima, što ispunjava sve zahteve tržišta, što je čak i lepo dizajnirano, lepo upakovano, primenjuju novu agrotehniku, cena nije visoka i to vam opet ništa ne znači. Ne mora da znači da ćete to prodati. Tako da mi bi trebali možda malo više da uložimo u otvaranje novih tržišta. Nije dovoljno samo otići na jedan sajam, trebate da pripremite tržište da prihvati vaš proizvod, da ga požele. I to recimo neke zemlje jako dobro rade i tu se ulažu velika sredstva da vi ispromovišete vaš proizvod na nekom tržištu, jer on kad uđe u recimo neku prodavnicu, on vidi, ne znam, 15 vrsti nekog proizvoda, zašto bi baš uzeo vaš? To je otprilike ono gde mi nekako ne radimo dovoljno, mislim, ne izdajemo dovoljno sredstava, a trebali bi baš malo više da se okrenemo i na tu stranu.
Podsećamo, u Srbiji je prošle godine proizvedeno više od 400.000 tona jabuka. Dobar deo toga roda nije prodat ili je završio kao industrijska jabuka po ceni od 3 do 6 dinara.
Samo je celu od rođenja ljubav kao tajna živi kao uspomena, ostariću neću znati da li ćeš za mnom zaplakati koja za tobom.
emisiji Nedeljom za selo ponešto i o razvoju zadrugarstva. Banka Poštanska štedionica kreditiraće u buduće pod povoljnim uslovima zadruge, zadrugare i njihove kooperante, a troškove kamata snosiće lokalne samouprave. To je rezultat dogovora predstavnika te banke sa ministrom zaduženim za regionalni razvoj Milanom Krkobabićem, koji već 2,5 godine vodi državni projekat 500 zadruga za 500 sela. Krkobabić kaže da je važno da zadrugari imaju pouzdanu banku koja će stajati iza njih.
Dajući sredstva za razvoj zadruga, za novoformirane zadruge, 7,5 miliona dinara, postojeće 15 miliona, svesni smo da postoji potreba i za obrtnim sredstvima. I upravo tu Poštanska štedionica nalazi svoje mesto. Ona će se pojaviti sa adekvatnim sredstvima za obrtni kapital. To će biti kredit za koji će kamatu plaćati lokalne samouprave. Domaćini, udruženi u zadruge, dobijaće kredit od Poštanske štedionice, taj kredit će u celosti vraćati, ali trošak kamate plaćaće lokalne samouprave iz budžeta namenjenog za razvoj poljoprivrede. To je ta nova mera na koju smo dugo čekali. Cilj je da te zadruge koje dobijaju podsticaj od Republike Srbije mogu da funkcionišu.
Predsjednik izvršnog odbora Poštanske štedionice Bojan Kekić objašnjava da će zadruge imati povlašćeni status u toj banci.
Kamata nije još dogovorena, ja mogu reći da sigurno neće preći 4-4,5%. Ali mislim da ćemo izaći sa još povoljnim uslovima, s obzirom da postoje institucije koje možemo da uvučemo, znači u ovaj projekat da će moći da bude još pravilnije. I ono što je bitno, trošak tih kamata će ići, znači, direktno iz da li centralnih ili lokalnih organa vlasti, znači od opština, znači to će u stvari biti subvencija za kamate. Tako da će biti izuzetno povoljno. Ako znamo sada da su kamate na tržištu 5,5, 6, 7, 8%, sa tih 4-4,5% sigurno će i tekako biti interesovanje, s obzirom da to trošenje tih sredstava će biti za obrtna sredstva.
Vi ćete kreditirati i zadruge i pojedinačno zadrugare?
Pod istim uslovima. Znači, moći ćemo, znači, ako su članovi posebno zadruge, koje gledamo kao pravno lice, kao privredni subjekat, kao zdravu organizaciju, tako i sve njihove članove, ali ćemo kreditirati i njihove kooperante. Daćemo svima preko 6 mjeseci grace perioda, tako da i ove postojeće novoformirane zadruge, iako nije bilo predviđeno agrarnim budžetom za ovu godinu, moći ćemo, znači, kroz grace period ih oslobodimo tih troškova, makar u prvoj godini radi postojanja. I na taj način, znači, sigurni smo da će to biti pre svega na mera za održivost ovih zadruga.
Na pitanje imaju li lokalne samouprave sredstva opredeljena za podmirenje kamata, Krkobabić kaže da će to ići iz dela koji je namenjen za razvoj poljoprivrede.
Zakon o zadrugama definiše da lokalne samouprave i Republika mogu davati podsticajna sredstva zadrugarima i zadrugama. Iz tih sredstava moguće je izmiriti troškove kamata. Kada pogledate konkretan kredit od 5, 6, 7 hiljada evra i iznos kamate za tu zadrugu, onda to u masi nisu neka posebno velika sredstva koje opterećuju lokalni budžet, ali su dragocena za funkcionisanje te zadruge. Instrumenti obezbeđenja će se bazirati na osiguravajućim zavodima gde će se plaćati premije osiguranja, ali ćemo gledati da takođe i tu premiju subvencionišemo iz agrarnih budžeta. Znači, hoćemo da zaštitimo našeg poljoprivrednika, da zaštitimo gazdinstvo, da se nad tim krovom ne nadvija teret hipoteke. To je jedini način da sačuvamo gazdinstvo u Srbiji. Mi, banka, lokalna samouprava, ja kažem, držimo zadrugu koju formiramo od početka za ruku i vodimo je do momenta dok ona postane održiv privredni subjekt. Cilj naš, cilj poslovne banke, je da zadruga napreduje.
Podsećamo, od početka akcije 500 zadruga za 500 sela, u Srbiji je osnovano 400 zemljoradničkih zadruga. Ove godine za revitalizaciju zadrugarstva država je opredelila 700 miliona dinara za još oko 70 zadruga.
u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Novi Sade u ravnici grade, tebe krase vojvođanke mlade. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Tebe krase vinogradi plavi i tvrđava na Dunavu bali. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Kud pogledaš vidi se ravnica, kraj tebe je divna kamenica. Straži lobo i sremski karloci, Ruška gora lepi čorta noci. Straži lobo i sremski karloci, Ruška gora lepi čorta noci. Novi Sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Novi Sade lepi si u noći, nisam ne znam kud bih teo poći. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina. Kud pogledam suda je milina, lepa li je naša Vojvodina.
Na kraju emisije Nedeljom za selo podsjećamo da je juče u Novom Sadu otvoren 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, na kome nastupa više od 1500 firmi, institucija i organizacija iz 32 zemlje, a donose proizvode i usluge iz 61 države. Poljoprivredna mehanizacija je izložena na 35.000 kvadratnih metara, a poljoprivrednici mogu da računaju na niže cene. Najavljeni su popusti do 10%. Uz poslovno udruženje uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, druge zastupnike i distributere koji posluju u našoj zemlji, poljoprivrednu mehanizaciju, mašine i opremu predstavljaju firme iz još 9 zemalja. Prvi put na poljoprivrednom sajmu nastupa udruženje proizvođača i dilera poljoprivrednih mašina iz Rusije. Na sajmu će biti predstavljeni brojni noviteti sa akcentom na preciznoj i digitalnoj poljoprivredi. U okviru nacionalne izložbe stoke biće i izložba genetskih potencijala na kojoj se predstavljaju autohtone rase, a po prvi put biće organizovan i Dan voćara. Pored toga, u Kongresnom centru svakodnevno će biti organizovane konferencije, paneli i edukacije, a Ministarstvo poljoprivrede prezentovaće mere agrarne politike i ruralnog razvoja. To je samo deo ponude ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma koji traje do petka 17. maja. Pa ko voli, nek izvoli. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama i dilemama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Ivica Anđelković, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.